En podcast fra Podplay.
I et villastrøk i Frederick, Colorado, ligger et stort brunmalt hus. På innsiden finner du et moderne kjøkken med marmordetaljer, beigemalte vegger og delikate tepper på gulvene. Alt tilhører en av de vellykkede hvite familiene i området. Ekteparet Chris og Shannon Watts. Og døtrene deres Bella på 4 og Celeste på 3. I magen til Shannon ligger det også et 15 uker gammelt foster og ruger. Shannon hadde pustet lettet ut da ultralyden viste at det var en gutt. For det har vært en ruskete periode i ekteskapet. Men Shannon håper og tror at det nye barnet vil gi nytt lys og liv til familien. I totiden, natt til 13. august 2018, kommer Shannon hjem fra en jobbreise. Før hun legger seg ved siden av mannen sin, kikker hun inn til de to jentene som sover søtt, og kysser dem lett på pannen. Neste dag blir kollegaene til Shannon bekymret når hun ikke dukker opp på et jobbmøte. Det var så ulikt henne å droppe et møte, og i tillegg være utilgjengelig på telefon. Hun var vanligvis alltid påkoblet sosiale medier og chattetjenester. Men nå kunne de se at hun ikke hadde vært aktiv siden hun kom hjem samme natt. I løpet av dagen blir det klart at både Shannon og de små døtrene er sporløst forsvunnet. Og når politiet oppsøker Watts hjemme ut på formiddagen, er det en oppjaget Chris som åpner dørene til et skinnende rent hus. I dagene som følger, ruller forsvinningsnyheten over nyhetene. Og Chris blir filmet mens han ber om at de som har tatt jentene hans må levere dem tilbake til ham. Sympatien flommer over den kjekke, veltrente 33-åringen. Samtidig ber politiet ham ta en løgndetektortest. Den består han ikke. Velkommen til På innsiden av Psycho-hoder. Mitt navn er Jonas Foftebro. Velkommen, Susanne Nordbø Hansen.
Hei, ja, det er meg. Og det, nå er vi her igjen.
Ja. I dag skal vi snakke om Chris Watts.
Ja.
Det er en sak jeg skal helt ærlig innrømme at jeg synes er litt vanskelig.
Mm. Ja. Han er ikke så lett å forstå.
Nei.
Men jeg tror vi skal klare å prøve å finne ut av noe knyttet til han.
Ja.
Men grunnen til at han er litt annerledes er jo at han er ikke en av seriemorderne våre.
Nei, det er det. Altså, dette er jo mye mer en vanlig drapsak, for meg i hvert fall.
Mm.
Men dette kanskje det ligner kanskje mer på ting du møter i retten, altså.
Det gjør jo det. Først så er det jo en forsvinningssak, og så er jo han en charmerende, hyggelig person som er veldig fortvilet, som du ikke skulle tro hadde gjort noe som helst, egentlig. Og så er det jo snakk om kone og to små barn, som gjør at saken blir veldig, veldig spesiell. Når vi kommer litt inn i det.
Ja, absolutt. Mm. Og så er det også et eller annet med det for meg at han, akkurat som fordi han ikke er liksom sosiopat eller psykopat, tror jeg da. Mm. Det blir spennende å høre hva du sier, men jeg opplever han ikke sånn, og derfor opplever han liksom bare som en sinna.
Sinna ektemann.
Ja, sinna ektemann. Ja. Altså som, også, ja, da, det er uforståelig for meg. Men først så skal vi se litt på detaljene i saken. Det starter med at Shannon Watts ikke kommer på jobb 13. august 2018. Kollegaen hennes blir bekymret når hun heller ikke får tak i henne på telefonen, og ut på formiddagen kontakter hun politiet. Da viser det seg at både Shannon og de to døtrene på 3 og 4 år er sporløst forsvunnet. Chris intervjues på TV hvor han gråtende ber om at det ikke har skjedd jentene og Shannon noe vondt, og tilsynelatende samarbeider han med politiet. Men etter bare 2 dager blir Chris selv arrestert etter at han ikke bestod en løgndetektortest. I løpet av den neste dagen finner politiet de to barna i en tank på et oljeborrested utenfor sentrum, og Shannon ligger nedgravd i det samme området. Chris' forklaring var først at Shannon drepte jentene, og at han tok livet av sin gravide kone fordi han ble så sint. Men senere kom det frem at han først drepte kona sent på natten den 13. august, og at en av døtrene hadde våknet og sett hva han gjorde. Da hadde han tatt med seg døtrene og den døde moren i samme bil, begravd Shannon og så drept jentene før han presset de små barnekroppene ned et trangt rør i en oljetank. Under rettssaken kom det frem at Chris og Shannon hadde store problemer I ekteskapet, og at Chris hadde innledet et forhold til sin kollega Nicole. Foreldrene til Chris støttet ham hele veien, og mente at sønnen hadde handlet I selvforsvar fordi han ble manipulert av Shannon, som de mente var syk og kontrollerende. Men til slutt ble Chris dømt for å ha drept familien sin, inkludert den ufødte sønnen. I november samme år tilstod han til slutt drapene og ble dømt til 5 livstidsdommer I fengsel. Ok.
Hva skjer på innsiden av hodet hans og innenfor husets 4 vegger, ja. Som omgivelsene ikke ser?
Ja, og hvorfor han blitt sånn? Altså, fordi I de andre sakene vi har hatt, så pleier vi ofte å snakke, eller så har vi snakket om barndom, og vi har snakket om ting som kan ha formet den veldig tidlig. Og...
Mm.
Men det ser liksom ikke ut som det I Chris Watts sitt liv sånne ting.
Det virker veldig vellykka, alt sammen, helt fra starten av. Hun, Shannon, var jo I utgangspunktet en syk, alvorlig syk, og han tok seg jo veldig godt av henne,
ja.
Før de fikk barn, og før de på en måte etablerte seg der de etablerte seg til slutt.
Hvordan syk var hun?
Hun hadde lupus,
ja.
Som jo en tarmsykdom, som gjør at du har ganske mye trøbbel med næringsopptak. Så hun var jo veldig opptatt av kosthold, og det jo faktisk et tema her. Dette med kosthold og kostholdsendring, det var jo det hun levde livet sitt på de sosiale mediene, Shannon. Og det var også det hun jobbet med.
Ja.
Hun jobbet I en sånn livsstilsfirma, hvor ja. Hun solgte en del produkter, som også Chris tok.
Ja, som han med å lage videoer for, selv om han mener at det ikke helt han.
Står litt I bakgrunnen og litt distansert, men ja. I utgangspunktet så synes jeg han virker tilstedeværende. Når du ser på han, så ser du at øynene hans på en måte med. Ofte så det jo noe med øynene til folk når de ikke på en måte helt til stede I situasjonen, men han virker jo som han med. Men disse foreldrene til Chris har jo ja. Sagt at Shannon var veldig kontrollerende.
Altså, det kommer til å komme frem I denne podcasten at jeg ikke noe særlig fan av Chris Watts, altså. Men Nei, han slår meg jo som en dot. Det slår meg jo som at han har hatt litt kontrollerende foreldre, og så havner han jo I en squeeze med Shannon.
Det jo en grunn til at for eksempel kvinner som lever I voldelige ekteskap ofte finner seg nummer 2 og nummer 3, som også voldelig. Og da kan man jo tenke at han kanskje kommer fra en familie som, hvor det har vært ganske stor kontroll. Den eneste han snakket med var jo pappaen sin. Og det, for meg så virker jo det litt underlig.
Ja.
At du vil snakke med pappaen din.
Ja, for det jo faktisk sånn at han ender jo opp med å tilstå disse drapene, altså, eller dette første drapet da, på Shannon, til faren sin.
Ja, det gjorde han. Mm-hmm.
Og han lager jo en historie der om at hun drepte barna deres, og så drepte han henne.
Det var det han sa først til politiet, ja.
Ja, for han har jo åpenbart en tanke om at han faktisk ikke skal bli tatt. Så han ljuger jo, altså han prøver jo både å ljuge til den politimannen som møter opp først hjemme hos dem.
Mm.
Han
ljuger, TV-kanalene, ikke minst.
TV-kanalene, han ljuger til naboen sin, han ljuger I det første avhøret.
Og andre avhøret, og tredje avhøret, ja. Eller altså avhørssituasjonen.
Men fordi han tror ikke han kommer til å bli tatt, da?
Eller jeg håper vel det, da.
Ja.
Han tenker at han skal ljuge seg ut av det, da. Og de som lyver notorisk, som vi kaller det, de... Havner jo ofte litt I den der psykopat-leia vår.
Ja, men eneste at han jo ikke så god på å ljuge, da.
Nei, men altså, det tror han jo selv.
Det tror han selv, ja.
Ja, og da han jo litt stor og høy på seg selv. Når han faktisk sitter og sier etter løgndetektortesten at han faktisk snakker sant.
Ja, for han tar jo en løgndetektortest.
Ja. Og de sier også... jo til han at du feilet. Du fikk det ikke til.
Ja.
Og så sier han, jo, jeg snakket sant. Og så... I det øyeblikket han skjønner at han ikke kan juge seg ut av den mer, så kommer han med en vri. Og det da han sier at jeg jugde I forhold til Shannon, fordi hun hadde et forhold. Så det da han kommer med den løgnen.
Ja.
Så da vikler han seg videre inn I en annen løgn, og da forandrer historien seg. Og det jo en, ja, kall det en naturlig reaksjon på at du blir tatt da, I å lyve. Da kommer du med et alternativ. Som for de andre da skal virke sant.
Men den ljugingen også en sånn ansvarsfraskrivelse da.
Ja. Mm-hmm.
Som handler om at han vil komme vekk fra det her, ja. Ikke sant?
Da har han jo ikke særlig empati da. Og da vi jo inne på dette psykopat-greiene igjen da.
Ja.
Vi kommer ikke unna det.
Nei.
Hvorfor graver han det, skjønner han? Jo, kanskje fordi at åpningen I den oljetanken ikke var stor nok, men ja. Han gravde ikke henne ordentlig ned. Det Nei. Var en veldig, veldig grunn grav, så hun måtte jo nødvendigvis bli funnet av de andre arbeiderne dagen etterpå. Så noe har foregått I han som ikke har vært rasjonelt.
Det med affekt, å drepe I affekt.
Mm. Følelsesdrap.
Må det da være liksom, betyr det at, det en øyeblikkelig avgjørelse for at det affekt, eller kan du liksom ha, kan du ha tenkt over det, og så renner det bare over, og så det I affekt?
Hvis det I affekt, så det der og da. Da det impulsivt. Okay. Ja. Da det noe du gjør på bakgrunn av den følelsesmessige reaksjonen du har, der og da. Jeg tror ikke helt at Chris Watts sine drap I affekt,
Nei.
Fordi de skjer over tid.
Ja.
Altså, hvis han dreper Jeanne I affekt, så synes jeg det underlig at han også dreper barna.
Ja,
fordi at når du da, du kan et partnerdrap, sånn som det han gjør da, og dreper kona si, det skjer ofte I affekt. Og da får du utløp for den følelsen, når du har drept. Men han gjør jo en bevisst handling I etterkant også.
Ja, hvilken handling tenker du på da?
Han tenker igjennom hva han skal gjøre. Han tar henne I bilen, og det kommer jo fram underveis at han egentlig hadde prøvd å drepe barna først.
Ja,
han har jo... Men de våknet, og så ser de hva han gjør.
Mm.
Og da tar han de med seg I bilen.
Ja. Nei, også I tillegg så beskriver han jo det som at han føler seg helt sånn kald. At han på en måte, han har ikke noe... Etter at han har gjort det, så det på en måte helt sånn, han blir helt kjølig.
Mm.
Men det noe emosjonelt I han som bare, som låser seg liksom, som blir borte?
Tanken min jo at når du dreper kona di og barna dine, pluss det barnet du da har I magen da, den eneste måten å håndtere det på I etterkant, jo å kutte av følelsene. Ellers så blir det for invaderende, altså at du vil kjenne for mye på det, og at du da vil bryte sammen. Men han hadde jo et behov for å være samlet, for å kunne dra hjem og
late som ingenting.
Late som ingenting.
Det virker ikke, spør du meg da. Det virker en sånn blanding av gjennomtenkt og ikke gjennomtenkt.
Han hadde jo planlagt å flytte ut
ja.
Sammen med Nicole. Denne kjæresten, eller elskerinnen, som han for øvrig ikke hadde hatt over så veldig lang tid.
Ja, men altså, for de hadde jo bare vært sammen I 4-5 uker, så hvor avgjørende kan det ha vært da?
Det var et kortvarig, veldig intenst forhold, og han la på en måte noen vidløftige planer med denne Nicole, skulle kjøpe leilighet, og barna skulle være med. Nicole ville ha med barna I en ny leilighet. Men det var ikke Chris veldig interessert I. Når de pratet om det da, så var han mer interessert I å fortelle henne på hvilke steder I huset han hadde lyst til å ha sex med henne. Ikke om han ville ha med seg barna eller ikke. Så det derfor jeg tenker at han har hatt I bakhodet at dette her noe han må kvitte seg med. Han hadde ikke tenkt å ha med seg barna inn I det nye forholdet.
Nei.
Så derfor så tenker jeg at det må ha vært en form for planlagt, tenkt handling.
Ja.
Men så, kanskje ikke akkurat der og da når han gjorde det.
Nei, for det fordi når han først, altså det han ender opp med å gjøre, han dreper kona og barna sine, og så, for det første jo han den første de kommer til å se på.
Og han, altid, det jo alltid det, det første du gjør.
Ja.
Når du undersøker drap I sånn familierelasjon, så det partneren du ser på.
Ja, ikke sant?
Første,
og han
første
har motiv, fordi han jo faktisk har en elsker på jobb. Og så I tillegg så... jo disse løgnene han kommer opp med til politiet jo ikke liksom kjempegode. Han virker jo, altså alle sier han virker helt rar.
Mm. Og rar liksom var han jo fordi at han prøvde å dekke over, og når du begynner å lyve, så faller det ofte ganske lett I fisk da, for å si det på godt norsk. Du kommer ikke så veldig langt fordi at du glemmer hva du har sagt. Så historien forandrer seg jo litt. Underveis, og det gjorde du jo også I avhøret til Chris.
Ja.
Han sitter jo og sier at det var Jeanne som hadde en elsker. Og så det jo egentlig han som utro.
Ja, ja.
Ja. Men jeg har en liten idé
okay.
om hva som kan ha skjedd.
Ok, få høre.
Ja, og det kommer jo litt av det jeg jobber med til vanlig.
Ja.
og som vi alltid blir spurt om å ta stilling til når vi skal vurdere tilregnelighet hos en person. Har denne personen ruset seg, som da kan ha forårsaket en adferdsendring? Altså at man forandrer seg.
Rett og slett fordi rus og adferdsendring så tett knyttet opp mot hverandre. Da.
Ja.
Men fordi du endrer kemien i hodet? Da,
ja,
eller?
Fordi at for eksempel amfetamin påvirker sentralnervesystemet ditt,
ja.
Som gjør at du kan forandre måten du reagerer i forhold til andre mennesker på.
Men sitter du på ny informasjon om
Chris
Watts? Nei,
du skjønner det at jeg har sett litt filmer da, om Chris Watts. Det er flere filmer. Og i den ene filmen, så det noen små flash av at han tar piller flere ganger om dagen. Og de pillene, det dette slankemiddelet som Shannon selger, og som har gjort at han har blitt veldig slank og flott og løfter vekter. Og hun bemerker også at han har forandret seg litt personlighetsmessig. Og det før han innleder forholdet til Nicole.
Ja, så tenker du at forandringen kan komme av de slankepillene?
Svært mange av disse slankemidlene kan inneholde stoffer som kan ha amfetaminlignende bindinger kjemisk. Da kan det faktisk være slik at denne mannen har vært påvirket når han faktisk har drept. Det er jo ikke uvanlig at noen forelsker seg i sekretæren på jobben, jeg skal ikke si det, men det uvanlig at du dreper som følge av at du har forelsket deg og ønsker å starte et nytt liv. Ja. Det ikke vanlig. Så noe må ha skjedd i hans personlighetsfremtoning.
Men har de testet de pillene da? Altså vet du om det noe i de pillene?
Nei, det jo det som ikke kommer fram i det hele tatt. Og det derfor jeg tenker at den saken har faktisk ikke blitt ordentlig belyst i retten, i hvert fall ikke det som kommer ut i media.
Men, ok, nå skal ikke jeg være han kjipe, men hadde ikke vært utrolig beleilig for Chris Watts hvis han bare kunne skylde på at han har tatt noen sånne piller som, i tillegg det Shannon som jo får han til å ta?
Jo. Og i Norge så det sånn at hvis du inntar rus uten at du klar over det selv, og faktisk dreper noen, sier vi kanskje at du ikke skal straffes for det. Hvis du har en selvpåført rus, hvis du klar over at du inntar rusmidler som kan endre deg, så har ikke det noe betydning for straff.
Men han vel ikke klar over at han inntar noen rusmidler som kan
endre
ham? Nei,
det jeg tenker. At det kan godt hende at dette midlet har hatt mer i seg enn det han var klar over, og for han så har det påvirket han på en sånn måte at det nesten virker som han har vært i litt amfetaminrus da.
Men vil det si at, det amfetamin som har vært i de pillene, eller kan det ha vært hva som helst? Altså, for det finnes jo masse...
Det kan jo ikke jeg si noe om, men Nei. Jeg mistenker jo det. Jeg tenkte at her det noe som har skjedd med denne mannen, og da det den kjemien som, han har drukket masse rart, og han har drukket masse sånne midler som det hun hadde, pluss tatt de pillene for å gå ned i vekt.
Ja.
Og det kjent at en del av disse vektreduserende pillene har amfetaminlignende stoff. Og det påvirker deg ved at du blir mer oppmerksom, du kan bli mer hyperaktiv, du sover mindre, og når du sover mindre, så kan du også bli irrasjonell. Og han sov veldig lite, Chris Watts, i den perioden hvor han hadde dette forholdet til Nicole, for når han ikke var sammen med henne, så satt han hjemme og så på pornofilm. Jeg tenker at det kan også ha med rus å gjøre, selv om vi ikke vet om det var noe han vanligvis gjorde, men det øker også sexdrive. Altså at du blir aktivert i systemet ditt på veldig mange områder.
Men det noe som kan skje med alle da? Altså at du tar et rusmiddel over lengre tid, og så endrer kjemien din?
Amfetamin en sånn stoff som påvirker kjemien i hjernen en kort tid. De fører ikke til en kjemisk permanent endring. Men det kan gjøre, hvis du ruser deg på amfetamin for lenge, så kan det for eksempel senke psykoseterskelen din, sånn at du lettere blir psykotisk neste gang du ruser deg.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Ok, jeg keen på å komme med en annen hypotese.
Gjør det.
Som jeg vil høre hva du tenker om.
Gjør det.
Ok, selvfølgelig. Chris Watts, han kan ha tatt dop, og det har påvirket han såpass mye at han drepte kona og barna sine. Mm. Eller, her lekmann-teorien. Chris Watts en fyr som på en måte blitt litt overkjørt av foreldrene sine, mm-hmm. Og så møter han en kjæreste som også overkjører han. Hun får han til å flytte fra moren og faren sin til en annen stat. Hun tar en jobb samme sted som han, og kollegaene og alle sier at hun jo overkjører han og styrer han på en måte. Mm-hmm. Og hun deler jo også veldig offentlig livet deres på Facebook. Og for en fyr som ikke så veldig offentlig, som virker ganske tilbakeholden og genert, så min teori at han, i stedet for å være en fyr som tar opp ting og blir sint, så pakker han det inn. Mm. Og så bygger det seg opp, sakte men sikkert.
Et sinne da, tenker du?
Et sinne, og så blir det bare, det blir for mye. Altså for plutselig så den personen han alltid har vært, som den personen som bare har tatt ting, lagret det på innsiden og aldri tatt opp, det matcher ikke lenger med den han plutselig som en fyr som har et kjærlighetsforhold til en sekretær på jobben. Mm. Og så plutselig vet han ikke hvem han Og så må han løse det her.
At han får en litt sånn identitetskrise da. Hvem ja. Er jeg, og hvor går jeg, og hvordan skal jeg løse dette her?
Ja, nettopp.
Ja. Og hvis han sint da, som ja. Du tenker, ja. Så kan han jo da ha drept i affekt. Men for meg så det jo da fortsatt litt rart at han også dreper barna.
Men det må jo være da at han skal liksom, han skal slette det livet han har hatt fram til nå da. Altså den personen han har vært, det skal bort liksom, og nå skal han ha et nytt liv.
Ja. Og da snakker vi jo litt sånn psykopatisk.
Det psykopatisk, igjen. Ja.
Altså at vi på samme som vi har diskutert med disse seriemorderne, men at han også har trekk derfra, da.
Men fordi, altså hvis det fordi han har tatt dop, da, mm. Må han ikke også, altså holder det at han bare har tatt dop? Eller må det ikke være, det må være et eller annet han tenker, det må være et rasjonale bak det han ender opp med å gjøre uansett, på en måte? Hvorfor dreper han barna sine først hvis han har tatt dop, på en måte?
Det mange som sier at dette med dope eller narkotikan eller rusmidlet da, endret meg helt personlighetsmessig. Og det kan det gjøre, fordi det midlet da, hvis det amfetamin, hvis det var det, nå spekulerer vi jo bare, ja, ja, vi vet ja. Jo ikke.
Nei.
Hvis det var amfetamin, så påvirker det frontallappen i hjernen. Og det der du har impulskontrollen din. Det er der kapteinen sitter. Han som styrer deg, han som planlegger, organiserer og strukturerer adferd. Og han som får deg til å lede deg selv. Og hvis da Chris Watts har hatt en ganske anstrengt kontroll over seg selv, har demmet veldig opp for, egentlig kanskje har vært litt frustrert, og vært sint for at han kanskje ikke kom ordentlig fram i dette ekteskapet, eller blitt undertrykt for eksempel, så kan det jo hende at dette eventuelle rusmidlet da har ført til at dette sinnet kommer opp til overflata, fordi at når du da tar medikamenter,
ja.
Så senker du den kontrollterskelen din.
Ja, kombinasjon.
Kombinasjon.
Ja, det ja. Jeg åpen for.
Da du mer med meg.
Ja,
ja. Ja, da liker du det bedre, for du har ja. Lyst til å kalle han sint, du.
Nei, jeg har lyst til at det skal være et eller annet underliggende psykologisk motiv, altså fordi det jeg sliter med det der tanken om at han har tatt slankepiller, og så på en måte blitt clean gjerne, og drept kona og barna sine. Så altså, han fremstår jo som om det, han gjør det jo... på grunn av et eller annet, ikke sant? Mm. Og det det jeg på en måte prøver å komme fram til, da. Altså,
ja, men vi har et liv med Nicole, da. Da har vi startet på nytt, da. Altså, selv om vi synes at det fryktelig forferdelig. Altså, vanligvis så ville man jo da bare skille seg fra kona og barna,
ja, men,
og begynne på nytt.
Men hvorfor ikke bare gjøre
det? Og det derfor jeg tror at det noe mer der. Det noe som har skjedd med han i den fasen.
Ja, men
og da har jeg en ting, og det det han har puttet i seg, da.
Ja, men det der jeg har litt problem, da. Altså, fordi mener du at hvis det har endret frontallappen hans, så ta det dope, ikke sant? Har det endret frontallappen han så fundamentalt at han... For han har jo da i så fall blitt totalt irrasjonell. Hvis det ikke noe underliggende sinne eller et annet psykologisk motiv enn et nytt liv, så han jo blitt irrasjonell.
Ja.
Både i den forstand at han dreper kona og barna sine. Og ja. I tillegg så det jo ikke særlig tenkt ut. Så sjansen for å få det nye livet jo ekstremt liten. Så ja. På en eller annen måte så sliter jeg litt med å... Med å kjøpe at det bare det.
Men det jo det irrasjonelle i det.
Jeg jo også åpen for at jeg intuitivt ikke liker han. Og da det vanskelig for meg å slippe han av kroken med at han har tatt piller på en måte. Det skal jeg være
ja, for da unnskylder vi han litt.
Ja, vi gjør litt det.
Ja.
Vi sier jo på en måte at dette ikke bare hans skyld da.
Altså, når vi jobber, så driver vi med risikovurdering. Og hvis jeg skulle risikovurdert Chris Watts, så det en sånn trinnvis modell som vi går etter. Det hva har du gjort før, og hvordan har dette sett ut historisk sett, og hvordan ser det ut nå? Og hva kan vi predikere utifra, eller hva kan vi forutsi utifra hvordan det har vært før? Og når det gjelder det å drepe partneren sin, hvis vi da ser bort fra, fælt å se bort fra barna, men hvis vi ser bort fra det da, så det ofte sånn at de mennene som dreper partneren sin, en risiko for at de da dreper i affekt, at partneren vil skilles. Men her det motsatt. Det jo egentlig han som vil skilles, så det jo ikke noe risiko. For det var ikke Shannon som ville ha skilsmisse.
Jeg bare tenkte, kan ikke det være liksom en sånn, altså apropos kontroll da, hun vil jo ikke skilles. Han vil jo ikke ha tre barn.
Nei.
Men hun blir jo allikevel gravid, og han sier, kan du ta abort på det barnet? Nei, Nei. Vi skal ha et barn til.
Mm. Så hun har jo veldig, veldig kontroll, så du kan jo si at hun truer ikke med separasjon, men hun truer med å holde han der. Så en liten risiko, kanskje.
Ja.
Tidligere vold. Har han utsatt andre mennesker for vold?
Ikke som vi vet.
Nei, ingenting. Ikke som noe som har kommet opp.
Nei, ser ikke sånn ut.
Ble han utsatt for vold som barn?
Ser ikke sånn ut.
Nei, det gjør ikke det. Har han en psykisk lidelse som han har blitt behandlet for? Nei.
Nei.
Har han psykoselidelse? Altså har han fått en schizofrenilidelse eller en eller annen form for vrangforestillingslidelse?
Nei.
Nei. Har han en personlighetsforstyrrelse?
Nei.
Det ikke dokumentert i hvert fall, men når Nei. Vi snakker om det, så kommer det jo fram en person som kanskje kan ha noen psykopatiske trekk, da.
Fordi der virker det som om han har en eller annen form for empatiforstyrrelse, i og med at han klarer å liksom i så stor grad bokse inn og bare skille personlighetene sine, altså mm. de følelsene han har rundt det han har gjort, de har han på en måte undertrykt og gjemt.
Og da vi jo litt på dette med psykopaten som kanskje egentlig har en empatiforstyrrelse.
Litt Ted Bundy.
Litt Ted Bundy, eller en del av de andre som vi skal snakke om etter hvert. Og,
ja.
Og han, jeg tror det var broren til Shannon som sto frem og sa at denne mannen jo egentlig en psykopat. Og det betyr jo at noen har jo sett denne mannen kanskje for noe annet enn det andre har fått et inntrykk av, og da vi jo på at han var en pen, charmerende, oppoffrende mann. Ja. Han var glad i barna sine, eller tilsynelatende, lekte med barna sine. Han satte kona si på en pidestall og skjøv henne fram. Og hva vet vi egentlig annet enn det Shannon viste fram på sosiale medier?
Ja, ja.
Hun viste fram et vellykket ytre. Kanskje hadde hun behov for å vise fram et vellykket ytre. Kanskje det ikke var så vellykket.
Nei. For altså, det jo andre ting med dem også. Altså, man vet jo at de hadde økonomiske problemer, for eksempel.
Mm.
Altså, de har jo ganske hardt økonomisk. De har jo flyttet til et sted og kjøpt et hus de egentlig ikke har råd til å bo i. Og så har de lån på to biler som de ikke har råd til. Så de har jo på en måte, alt ikke perfekt. De må jo begjære seg konkurs.
Kanskje det en medvirkende faktor til at han ville ut av dette da? Penger og økonomi? Det perfekte yttre sprekker. Nå må jeg finne meg noe annet, så nå løper jeg.
Ja.
Det jo veldig irrasjonelt, og det veldig ondskapsfullt.
Ja, det det.
Ja.
Hvorfor blir jeg så provosert av Chris Watts? Altså, fordi på en eller annen måte, ja, han drev på kona og barna sine. Helt forferdelig.
Mm.
Men altså, Ted Bundy gjør jo ting som altså, like forferdelig på en eller annen måte, og samme med Bell Gunness, men det et eller annet der som om, fordi vi kan sette diagnose på de og si liksom, ja, han sosiopat og...
Det forklarer.
Ja, ikke sant?
Du finner en forklaring på de to andre.
Men det også fordi det enklere for meg å dytte de liksom unna meg selv?
Ja, fordi at de har gjort noe som ikke nært deg.
Ja.
Det nært deg. Du har søsken, du har en mamma og en pappa, og du kan forestille deg at noe sånt kunne skje.
Ja.
Da blir det nært, og da tar du større avstand fra det. Og så du en varm person, som en omsorgsfull person.
Takk til Sanne.
Og jo mye omsorg og empati du har, jo verre vil du synes at det når noen gjør sånn mot noen nære.
Ja, for jeg skal innrømme at jeg synes denne saken har vært skikkelig vanskelig å jobbe med. Jeg hadde nesten ikke lyst til å snakke om det, for jeg synes ikke at han fortjener noe særlig oppmerksomhet.
Du sa noe om det, at du ikke hadde lyst til å prate om han, for det har ikke vært noe.
Hadde ikke det. Det slukna helt for meg når han begynte å prate om å kvele de to jentene foran hverandre i den bilen. Da, det svartna for meg.
Men det bringer jo fram at mennesker kan gjøre veldig ondskapsfulle, fæle ting.
Ja.
I, altså, når vi snakker om Ted Bundy, når vi snakker om Belle Gunness, så har vi et sånt, det et forhold som langt, det borte fra oss, og det kommer så nær oss når vi snakker om barn. Så jeg tror at vi har ikke lyst til å tenke på det.
Nei.
Nei, vi har ikke lyst til å forstå det.
Nei.
Vi ønsker ikke å forstå det. Vi vil bare kaste han i fengsel og si at du en drittsekk som ikke verdt noen ting.
Ja, for det jo en annen ting. Altså, vi pleier jo på slutten av disse episodene, så pleier vi også å spørre spørsmål som sånn, hva det man kan kjenne seg igjen i Chris Watts?
Ja, du har jo ikke lyst til å kjenne deg igjen i noen ting her.
Nei, og når vi skal gjøre forarbeid i manus til denne episoden, ja. Så, altså, da var jeg sånn, det går ikke.
Nei, jeg tror ikke du ville kjenne deg igjen, og jeg ville jo ikke kjenne meg igjen jeg heller. Altså, vi har nok for mye empati begge to, til å kunne klare å gjøre noe sånt mot de som vi har nært oss, da. Men jeg kan jo, utifra den erfaringen jeg har, så kan jeg jo se at det likhetstrekk med en del andre hendelser som, og det jo derfor jeg tenker på rus, at det har blitt påført noe som på en måte kan forklare litt da. Mye enklere å si at det rus inn i bildet som har ført til en adferdsendring, enn at han bare en psykopat.
Men ok, hvis han har litt psykopatiske trekk, har han alltid hatt det da, kanskje? Eller det noe som utløst?
Hvis han har psykopatiske trekk, sånn som den familien til Jeanette sier, og at de har sett tegn til det, så jo det sånn han har vært fra starten av. For psykopati, som vi snakket om tidligere, jo noe som med deg fra starten.
Ja,
og at det mest sannsynlig en eller annen form for arvelig faktor knyttet til det. Mens den sociopaten har jo en del av de samme trekka, men mer irrasjonell og mer ustabil, og kanskje han ville falle mer ned der. Psykopaten ville jo kunne klare å holde løgnen ved like. Og det gjorde jo Ted Bundy, nesten til det siste.
Ja, ja.
Han holdt jo, holdt jo, holdt jo. Han løv seg jo ut av ganske mye. Mens for Chris Watts så faller det jo i fisk etter ganske kort tid. Så kanskje han mer den sociopaten som har de litt psykopatiske trekkene som vi kjenner igjen med den empatiforstyrrelsen. Og som impulsiv og gjør irrasjonelle handlinger og ikke klarer å dekke over det etterpå.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men hvis vi skal lære noe av liksom, den saken her, så det å aldri ta slankemidler da, som du på en måte ikke vet hva det, hva det i.
En litt annen sak enn det vi vant til å snakke om.
Ja.
Ja, kanskje ikke ta substanser som du ikke vet hva
Nei, det en bra regel generelt,
Som kan forandre deg, og du ikke vet hvordan det vil påvirke deg. På den andre siden så har vi jo lært at det bor ganske mye i selv en tilsynelatende veldig hyggelig familiefar. Og vi har jo tatt opp på slutten av disse episodene, kan dette være naboen min? Det jo større sjans for at dette naboen din.
Ja, dessverre.
Enn at Ted Bundy det, eller Belle Gunness det.
Ja, ja. Ja. Men en ting jeg liksom har lyst til å snakke om litt sånn på tampen her. Han endrer jo forklaringen sin i fengsel. Og så har han jo sluttet å ta disse slankepillene når han sitter inne. Og han har funnet Gud.
Ja.
Kan det være sant? Kan på en måte frontallappen hans ha falt på plass igjen da? Hvis det som du sier, hvis den amfetaminen på en måte midlertidig endrer deg, kan du gå tilbake igjen og...
Ja, ja, det kan du jo. Samtidig så det jo sånn at veldig mange av de som sitter i fengsel for drap, eller seriedrap,
ja.
De finner jo Gud da. Og jeg tror at det en del av rehabiliteringssystemet i amerikanske fengsler.
Og det ikke det samme i Norge?
Kan ikke akkurat si jeg har vært borte i det,
nei.
I like stor grad.
Nei.
Vi driver jo med behandling, eller prøver jo å drive med behandling som ikke handler om Gud og religion.
Nei.
Vi gjør ikke det. Og vi vet jo ut fra litt hva vi har snakket om tidligere, at det å behandle en psykopat, det farer ofte ikke så veldig godt med seg. Det blir jo ofte bare verre.
Ja.
Sånn at sannsynligheten for at de blir friske jo svært liten.
Nei, vet du hva? Det var jo spennende å snakke om Chris Watts, men jeg skal være helt ærlig, og har glemt meg til å lukke det kapitlet her, og gå videre. Nei, men takk for i dag, Susanne, det har vært fint.
Takk for i dag, det var en spennende sak å snakke om, og den var kanskje mer personlig for oss, enn det vi tenkte at det skulle bli.
Og det jo spennende å få innblikk i i det vi i gåsøene kaller en litt mer vanlig mordsak. Takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og takk til deg som har hørt på. Jeg håper vi høres igjen neste uke.
Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.